habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo arbacada taariikhduna ay tahay 2 August ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16:19 iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaana bogayga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00. fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idin kala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha ee Soomaaliya.
go-aanka aan qaadanayno ama aan qaadayno waxaa waaye mas-uuliyaddaas meesha ka dhalatay ama eexda ama musuqmaasuqa meeshaas ka dhashay waa inay yeelataa qof mas-uuliyaddaas qaadataa. marka mas-uuliyadda qofkaas ay qaadanayo ama gaar ahaan guddoonka xiriirkaas uu qaadan doono ugu badan waxaa waaye horta inaan midda ugu horeysa waxaa waaye inaan shaqada ka joojina.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay aqoon-yahan Soomaali ah oo sanadkan ka qayb gelaya mashruuca Mandela Washington Initiative.
waa tababar ku saabsan dhanka hogaaminta oo dowladda Mareykanka waaxdeeda arrimaha dibadda ay sanad kasta 700 oo dhalinyara leaders ah ay kasoo qaado wadamada saxaraha ka hooseeya oo Afrika ah, kadibna ay keento Mareykanka jaamacada kala duwan loo qaybiyo.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. dalalka ku buhoobay urur goboleedka galbeedka qaaradda Afrika ee ECOWAS ayaa wafdi u diraya dalka Niger maanta si ay wadaxaajood ula soo yeeshaan saraakiisha militariga la wareegay awoodda la wareegay dalka Niger toddobaadkii hore. xilli mas-uuliyiinta difaaca ee dalalka gobolku ay ku kulmayaan dalka jaarka la ah waddankaasi Nigeria. urur goboleedkan ECOWAS ayaana cunaqabatay inay kusoo rogay dalkaasi Niger, isla markaana sheegay inay awood u adeegsan doonaan haddii hogaamiyaasha afgembigu aanay muddo 7 oo ku siman maalinta axadda dib u soo celin madaxweynihii dalkaasi loo doortay. waftigan ku socda amaba ku jihaysan dalka Niger ayaa hogaaminaya hogaamiyihii hore ee militariga dalka Nigeria Cabdisalaam Abubakar, kaasoo maanta halkaasi gaaray si uu wadaxaajood ula yeesho militariga dalkaasi Niger. maxkamadda sare ee dalka Ruushka ayaa maanta diiday racfaan u qaatay Ivan Safkarov oo ah weriye arrimaha sirta ama dadka dabagala, kaasoo ku xukumana muddo 22 ah xabsi ah aninaada kaasoo ku xukumana xabsi 22 ah kaasoo loo sababeeyey amaba lagu eedeeyey inuu geystay amaba falay khiyaamo qaran. Ivan oo 33 ayaana sanadkii hore lagu helay inuu xug militariga Ruushka uu leeyahay uu gudbinayo sirdoonka dalka Czech Republic iyo weliba saynisyahan asalkiisa Ruushiya ayoo haysta dhalashada dalka Jarmalka, iyadoo eedahaasina uu dhinaciisa diiday amaba uu iska fogeeyey. racfaanka garmaqalka oo si gaar ah loo qabtay ayaa keliya lagu casuumay wariyaashu inay dhegaystaan go-aanka maxkamadda oo aan waxba ka bedelin xukunkiisi sida ay ku warrameen wakaaladaha wararka ee dalkaasi Ruushku. xukunka xabsigiisa ayay cambaareeyeen kooxaha xuquuqda aadamaha iyo weliba asxaabtiisii horey wada shaqaynayeen, kuwaasoo ku dooday in lagu beegsaday inuu wax ka qoray dhacdooyin wajigab aha oo ay la kulmeen militariga Ruushku xilliyada qaar. ugu dambeyntiina koox erbegtiya ayaa go-aan ka gaaray in xabsi daa'ina lagu xukumo amaba dil toogasho nin macbad ayuhuuddu leedahay ku dilay 11 magaalada Pittsburgh. Robert Boris oo geystay weerarkan ayaa ahaa kii ugu xumaa ee yuhuudda nacaybka ah ee taariikhda Mareykanka ka dhaca, iyadoo uu xoogga ku galay macbadka Tree of Life sanadkii 2018 kadibna uu halkaasi rasaas ku furay, iyadoo goobtaasi ku dilay xubno ka mid ah dadkii halkaasi ku sugnaa oo u yimi cibaado iyo weliba in ay halkaasi wax ka kororsadaan. isla heerbeegtidaasi ee federaalka ayaa ku helay ninkani bishii Juun 3-6 dambi ciqaabeed sida maanta la sheegay, taasoo keentay inay go'aanka xukunkan gaaraan iyadoo la shaacin doono go'aankaasi ay qaateen waqti aan fogeyn. Waxaana intaa in heerbeegtidu ay dhammaan isku raacaan in xukun dila lagu xukumo, iyadoo haddii ay isku raaci waayaanna lagu xukumi doono xabsi daayin aan xafiis lahayn. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida. idaacadda wanaagsan ayaan dhammaantiin dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay saacadii la soo dhaafay waxaa wararka Soomaaliya ahay muran ku saabsan gabadh ku ordaysay magaca jaamacadaha Soomaaliya oo ka qayb gashay tartan jaamacadaha dunida ee lagu magacaabo FISU oo sanadkan lagu qabtay magaalada Chengdu ee dalka Shiinaha. Gabadhaasi ayaa wareegii hore isreebreebka ka gashay meel aad u hooseysa. arrintan ayaana dhalisay su'aalo la iska weydiiyey diyaar garowga tartanka ee jaamacadahan. Haddaba goor dhaweyd ayaa Haaruun Macruuf uu khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre, waxaana ugu horreyn weydiiyey natiijada kasoo baxday baaritaankooda.
Waa mahadsan tahay Haaruun. Marka hore horta waxa waaye waxaan xanaweed wax sadan ama wax oo yani fajac ama mufaajaa inagu noqotay shalay markaan baraha bulshada ka aray. yani maxay tolay waxa sidoo dhaceen, laakiin nasiib waa markaan baarnay xalay hala hadalnay gudiga olombikada qaranka Soomaaliyeed oo xiriirka ama waxa qoryaha meesha geeyeen oo la dhaho waxay horta gabadha meesha lagu geeyey markaan baarnaa rabaa inaan hoos u taagtay gudiga olombikada qaranka u yeernay. Waxaan kaloo u yeernay xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya, waxaan nooga yimid gudoonkooda, waxaa kaloo sidoo kale noo yimid qoliyihii magacoodii meesha lagu geeyey dhalinyarada ee wiilkii gabadha meesha tagay magacooda lagu geeyey, ayaguna sheeganayeen magaca ah xiriirka ciyaaraha jaamacadaha Soomaaliyeed. Saddexdooda waxaan u yeernay xafiiska, waxaan galnay kulan dheer oo saacado qaatay baaris su-aalo weydiin. waxaa noo soo baxay marka kow, horta marka hore gudiga olombikada Soomaaliyeed fadhigaas labada fadhi waxay noo xaqiijiyeen meeshana ku qireen in xiriirka ciyaaraha jaamacadda Soomaaliyeed dhalinyarada magacaas wax ku waday inay horta gebi ahaanba ka tirsaneen gudiga olombikada qaranka Soomaaliyeed ayna ka diiwaan gashaneen, taa horta meesha noogu xaqiijiyeen. Labo, waxaa noo meesha noogu caddaatay ama meesha lagu xaqiijiyey in gabadha muranka badan dhalisay ee la yiraahdo Nasr Abukar Cali aysan ahayn ciyaartooy ka tirsan orodada. Marka intaa kadib markaan xaqiijinay dood dheer iyo discussion badan aan galnay, wasaaraddu la tashi badan ay sameysay, waxay marka wasaaradda horta soo saaray saduu la yiraahdo daqiiqadaha ama saacadaha nagu soo aadeen qaraar oo looga falcelinayo falkii foosha xumaay ay ku kaceen qolihii ka been abuurtay magaca jaamacadaha Soomaaliyeed iyo magaca saleetikada. marka waxaan sameyn doonaa haduu la yiraahdo falcelin ay dadku ku qanci doonaan bulshada, tallaabo cadna lagu qaadi doono.
marka sidee bay gabadhani magaca Soomaaliyeed ugu oroday magaca jaamacadaha halkaasi? ma qabyaalad baa lagu geeyey, ma musuqmaasuq baa lagu geeyey, ma eex kala lagu geeyey?
horta runtii markaan u fiirino gabadhu magaca hortay u ordaysay markaan kala arkay shir samay ilaa iyo media ma xaaloo dhan aan ka saxayay qaran ahaan horta kumay bixin oo as a national team kumay bixinin, laakiin jaamacadaha ardayda jaamacadahay ku ordaysay ujiisa magac Soomaaliyeed ah. laakiin meesha sida ay ku tagtay gabadhu markaan baarnay oo aan baaritaan oo olombikada qolihii diray xiriirkii atletikada oo ayaguna qayb ka ahaa dadka maxaa la dhahaye maadaama hawshu ayaguna qayb ka ahaayeen dadka ay wax soo wada galeen baaritaanada aan waday fadhigyada, waxay gabadhaasi ku tagtay aan dhihi karnaa qaab oo aan sax ahayn lasoo marsiinin nidaam transparent ama waafaqsan shuruucda tartamada. qof markuu heer caalami ama dibad ku matalayo jaamacad ama urur ama dal
waxa waa marka hororto waa inuu ku soo guuleystaa local tournament tartanada oo gudaha ama local tournamentiga markuu guuleysto champion noqdo dibadda qofka ku matali kara gabadhan intaba ma isan ahayn waxa lagu geeyay oo aan dhigi karno wax xaqiiqi karna qaab masuq ah waana mid ay had wasaaradda falkaas baarista iyo qotada dheer ay ku heeso jawaabta cadna ay ka soo saareyso saacadaha soo socda
marka madhabba in xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya Khadija Aden ay habar yar tahay maad xaqiijisay taas
baaritaanka oo aynu ku sameeynay maxaa la dhahaa gabadha ka qayb gashay maxaa la dhahaa ciyaaraha iyo gudoomiyaha inay ka dhaxeeyaan wax oo family ah waa wax jirto xaqiiqo dhaba go'aankeeda rasmiga ah daqiiqadaha saacadaha soo socda ayaa si official ah u soo saari doona hadduu la yiraahdo
marka talaabada qaadaysaan ii sheeg hadda dabcan waad ogtahay go'aankaad gaadhaysaan dadweynaha la wadaag
dabcan go'aankaan qaadanayna amaan qaadayna waxa waa mas-uuliyaddaas meesha ka dhalatay ama heexda ama musuqmaasuqa meeshaas ka dhashay waa inay yeelataa qof mas-uuliyaddaas qaadata marka mas-uuliyadda qofkaas ay qaadanayo ama gaar ahaan gudoonka xiriirkaas uu qaadan doono ugu badan waxa waaye horta inaan midda ugu horeysa waxa waa inaan shaqada ka joojina shaqo joojin ku sameyno kadibna aan baaritaan u dirno oo arrintaas aan horgeyno cadeymihii aan haynay iyo kuwo kaloo dheeri aan sii baarno waxaanse kusoo bilaabmeen iyo intay soo socdeen intay jireen kadibna aan horgeyno hay-adaha sharciga ama mataqaana munaasabka ku ah marka go'aankan qaadanayno xaqiiqda waxa waaye in mas-uuliyaddaas punishmentigeeda uu qof qaato taasaana insha allah aan mar dhow official u shaacinayna
marka ma gudoomiyaha guddiga ciyaaraha fudud kaliya ayaa qaadanaysa mas-uuliyaddan dad kale ma ku jiraan
waxay ku fiican tahay run daqiiqadaha ama kaminka soo socda saacadaha soo socda ayuu go'aanka soo baxaya markuu soo baxo markaasaa go'aanka official u noqon doona hadduu la yiraahdo markaasaanan hadduu la yiraahdo la wadaagi doonaa presska hadda laakiin si hor dhaac aan kugu sheegaynaa in mas-uuliyadda banishmentiga uu qof qaadanayo aan shaqo joojintaas aan sameyn doono mas-uuliyaddana la qaadanayo cidda ay ku caddaato hadda qof la iskaga saaray aysan ahayn
waa su-aasha ugu dambeysa sidee bay arrintani haddii masuqmaasuqa gabadha lagu geeyay sidee bay uga hoos baxday jaamacadihii guddigii jaamacadaha sidee bay uga hoos baxday guddigii olombikada sidee bay uga hoos baxday wasaaradda ciyaaraha intaasoo dhan see bay uga hoos baxday soo lama dhihi karo cidda mas-uuliyaddan qaadanaysa way ka weyn tahay xiriirka ciyaaraha fudud kaliya
waa arrin wanaagsan oo su-aal fiican siday uga hoos baxday mas-uuliyadda waxay uga hoos baxday hanaanka gabadhan horta lagu soo xulayay ama meesha lagu selecta gareynayay ama meesha ijraa'aadka broceska wax lagu sameynayay ee broces markii la bilaabay maynan ogeyn jaamacadaha maynan ogeyn olombikada maynan ogeyn wasaaradda bal wasaaraddu waxay kasoo gelaysay oo aan rabaa inaan caddeeyo oo dadku mararka qaar kiis ee codadka inta jarjareen ay kilibyada soo sameynayeen yacni ayaa simaha guud wasaaradda oo gabadha sugurtinteeda ka qayb galay annaguna wasaarad ahaan markaan dib u celino waxaan ugu nimid nidaam ah xeer jajab oo xiriiradu ay kusoo wadeen wasaaradaha amiin ay kula soo macaamilayan xiriirada xul qaran ama waxba ay soo diyaarinayaan koox individual soo diyaarinteeda isku dabaridkooda ayagaa lahaa jiray kadibna waxay la imaan jireen maadaama wasaaraddii burburkii kadib ayaga xiriirada si madax banaan ay gacanta ugu hayeen kadibna wasaaraddii iyo nidaamkii maamulka markuu yimid waxay samayn jireen oo keliya ogeysiinta ugu dambeysay leeyihin xulka fulan u aada laakiin wasaaraddu involved ama maysan ku lahaan jirin oversight sida lagu soo xulay inta badan kalsooni badan waxaa ka dhexaysay nidaamka wasaaradda kusoo shaqeyn jirtay iyo xiriirada laakiin markaan aragnay shalay waxa dhacay waxaa noo soo baxday in meeshaas rool weyn ay ka maqan tahay 11 bilood annaga wasaaradda joognana roolkaas waa u taagneen sidaan kusoo celin laheen maalinkaas xiriiradaan la hadlaynay annagoo wasaaradda dal jooga 12 December 2022 waxaan isugu yeelay madal guddiga olombikada qaranka iyo dhammaan xiriirada dalka ka jiraan u sheegayna in rool iska la kala qaato balse nasiib daro xiriirada qaybtood waxay u fahmayeen inay cadaadis dowladdu ku sameynayso ama wasaaraddu inta badan lahayn waa madax banaannahay annagaa shaqadeenu madax banaan waaruun way naga madax banaan yihiin madax banaanidoodu waa ilaalinaynaa waa dhowrayna waxay u madax banaan yihiin day to day activity waxay u madax banaan yihiin operationkooda waxay u madax banaan yihiin administrationkooda oo technicalka marka aan isku soo celino waxa waaye qolyaha xiriiradu inta badan waxay la macaamilayeen ama wasaaraddu u keenayeen markay wax soo fanaal gareen safraya laakiin insha Allah tan wax baan ka baranay 10 waxay noqon doontaa kuwa soo socda in aan loo feejignaado ay wasaaradu mas'uuliyadaas qaadan doonto biidna la taala weyn qaadanaysa wixii ka yimaadana wasaaradda mas'uulka noqon doonta haddii la yiraahdo kadib
way si kooban dhaawacay arintan u geysatay dalka iyo hay'adda ciyaaraha Soomaaliyeed
runtii markay soo fiiriyo runtii waa wax oo unacceptable wax oo aad loo qorx badnaa dhaawac ahaan waa run sumcada iyo ciyaaruhu kuma haboonayn waxa dhacay ama waxa indhaha bulshada ay shalay arkeen wax aad ugu haboonmay taas marka annagu ka duuleyno arantaasi sida caadiga ahayd markay wax dhacaan ama fal dhaco inta badan inta la yiraahdo waa la baaraa waa la gudbaa annagu waxaan rabnaa taas inaan wax ka duwan sameyno waxaan sameynaynaa action ama ficil waa baareynaa baaritaanku meesha ku caddaato ama cidda ku caddaatana waxaan sameynaynaa mas'uuliyadda iyo ciqaabta uu leeyahay ayaa shacabka soo horkeynaynaa macnaha ma sameyn doono inta dhaawac aragno kama gudbi doono marka taas aan nagu kalifeyso inaan waqti dhow soo gudbino go'aan kale oo la arki doono insha Allah aadna idinkuna heli doontaan nuqulkiisa
kaasna wuxuu ahaa wasiirka ciyaaraha ee Soomaaliya Maxamed Barre oo warramay Harun Macruuf dhigistayaal waxa naga xasuusinaya in aan la xiriirnay gudoomiyaha ciyaaraha fudood Khadija Aadan hase yeeshee aanay ka soo jawaabin codsigii wareysi aan u gudbinay halka nagala socotaana way idaacadda caawiyo dunida todobaadkan waxa dalka Mareykanka ku sugnaa dhalinyaro iyo waliba aqoonyahanno ka qayb galaya barnaamijka kobciya hoggaamiyasha mustaqbalka Afrika lagu magacaabo YALI ama Young African Leadership Initiative kaasoo markii dambana loogu magacdaray madaxweynihii ugu horeeyay madawaa ahaa ee xukuumadda dalka Koonfur Afrika waa Nelson Mandela Soomaaliya waxa sanadkan uga qayb galay Dr. Faarax Ciise Muumin oo ah gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta xoolaha ee Puntland waxaan u goor dhaweeyay khadka telefoonka igu warramay isagoo ku sugan magaalada tan Washington DC
waa mahadsantay walaalle barnaamijkan ka qayb galayo waa magaciisa waxa la yiraahdaa Mandela Washington Fellowship waa tababar ku saabsan dhanka hoggaaminta oo dowladda Mareykanka waxdeeda arrimaha dibadda ee sanad kasta 700 oo dhalinyaro leaders ah ee ka soo qaado wadamada saxaraha ka hooseeya oo Afrika ah kadibna ay keento Mareykanka jaamacado kala duwan loo qaybiyo si ay tababar dhanka hoggaaminta u bartaan
waan gartay in waxa tilmaantay in ay wadamada Afrikaanka ay ka soo qaado dowladda Mareykanka waxda arrimaha dibadda in adiga marka laga yimaado imisa Soomaaliyaad ku tihiin si dadka kala qayb galaya wadamada ay ka kala yimaadeen
walaalo dadkan kala qayb galaya waxay ka yimaadeen ilaa lambarka saxda ma hayo laakiin ilaa iyo dhowr iyo 40 wadan bay ka kala yimaadeen oo Afrika ah Soomaaliya laakiin kaliigii waa sanadkan qayb galaya
waan gartay waxa tilmaantay in jaamacada loo qaybiyo oo la geeyo kadib marka wadanka Mareykanka la keeno adiga xaggee baa lagu geeyay sahab ilaa hadda muddo intee leeg baa joogtay
walaal waxaan imi 22kii bishii Juun ina soo dhaaftay waxaana la geeyay aniga laygu qoray jaamacada la yiraahdo Kansas State University oo ku taala magaalada Manhattan ee gobolka Kansas waa Midwestiga gobolada la isku yiraahdo ee Mareykanka waxaan joognay 6 asbuuc waa noo dhamaatay 4 cisho u dhameeyay marka dadkii jaamacadaha kale lagu qoray oo dhan baa isugu yimaada magaalada Washington DC si summit guud ama shir guud ay isku bartaan dhammaantood ay ugu yeeshaan 4 cisho waxayna la kulmaan madaxda Mareykanka si ka hor intaan wadamadooda dib ugu laaban
waan gartay muddada 6 usbuuca ee aad haatan wadanka Mareykanka joogtay iyo weli waa jaamacadaasi Kansas City aad joogtay waxyaabaha aad kororsatay ama lagu kordhiyey meelahaad soo aragtay ciddaad la kulantay maxaa ka mid a
walaal waa mahadsan tahay marka koowaad halkii jaamacadda Kansas kale waxaan ku wada joognay ilaa iyo 25 dhalinyaro oo ka yimaaday 23 wadan oo Afrika ah marka koow waxaan bartay dhalinyaro shaqooyin wanaagsan community-yadooda ama deegaanadooda ku caawinayaan ka haya wadamadoodii oo hoggaamiyeyaal soo kacay ah oo wadamada Afrika ka yimaada isku xiranay oo isbaranay taas waa mid tan labaad waxaan baranay qaabka hoggaaminta wanaagsan ee waliba community-da lala shaqeynayo, see community-ga dowladda la isugu xiri karaa, seeba community inclusion loo sameyn karaa. Waxaan kaloo booqanay non-profit organizations ama hay-ado ka shaqeeya Mareykanka gudihiisa oo dadka danyarta caawiya, dadka homeless-ka ee guryaha hasra caawiya. Marka wax badan oo aqoon isweydaarsiya baan ka baranay lixda asbuuc aan joognay sida ay u shaqeyso dowladda Mareykanka, heer state iyo heer federaal, jaamacaduhu soo shaqeeyaan, non-profit soo shaqeeyaan. Waxaan sameynay sidoo kale volunteerism ama inaan community wax ku celin karno oo aan la shaqeyno. Marka waxyaabo badan oo aan halkan lagu soo koobi karin maan baranay walaal.
Waan gartay dabcan. Waa markii ugu horreysad Mareykan timaado, mise hore aad u timi?
Waa markii ugu horreysay walaal, waa markii ugu horreysay. Aad baan ugu faraxsanahay inaan
waagag. Marka haddaad barbar dhigto aragtidaad marka hore haysatay iyo weliba haatan oo aad intaasoo dhinac oo kala duwan inaad soo aragtaa tilmaantay, si dowladdu u shaqeyso, hanaanka mutadawacnimada si bulshada wax loogu celiyo, jaamacaddii iyo weliba dad kala duwan aad aragtay, maxaad is leedahay khibraddaadii, waayo aragnimadaadii iyo weli aqoonta aad lahayd way ka bedeli kartaa ba ay kusoo kordhisay?
Waa mahadsan tahay walaal, waa mahadsan tahay. Wax badan baa iska bedelay. Markii hore anigu waxaan haystay in inta meesha la yimaado casharo la qaadanayo la laabanayo, laakiin way ka yara duwanayd oo wax yar baan class galay wax dhiganay. Moor waxaan ahayn site visits, meelo la booqanayo iyo wuxuu barnaamijkay ugu badnaa, iyo safaro iyo isaqoon isweydaarsi iyo dalxiis baa la oran karaa. Marka taas waa taa. Tan kalena waxaan kaloo baranay inaan community-du aan dowladda wax kasta laga sugin, ay community-du iyagu isku tashan karaan oo organizations community-ga kamid ihi ay ku dadkii kale ee community-ga ahaa ay caawin karaan in badan, oo aan boqolkiiba boqol dowladda lagu tirsanaanin.
Waagag. Haatan Farah, waxaad ku sugan tahay magaalada Washington D C, caasimada waddanka Mareykanka. Waxaad tilmaantay in shir guud la isugu imanayo. Shirka guud yaa idinkala qeyb galaya? Kulamada idii xiga ama tallaabooyinka idii xiga ee intaa kadib aad uga dhaqaaqaysaan muxuu
yahay? Waa mahadsanta walaal. Barnaamij afar cisho uu soconayaa. Khamiis kusana soo bilaabmay isniintii oo u badnayd furitaan iyo isbarasho. Waxaan booqanay dhowr museum ama madxaf oo maaragtay magaalada ku yaala iyo meelaha taariikhiga ee magaalada la geeyey si aan wax uga ogaano. Waxyaaba ugu muhiimsan oo barnaamijkan isugu imaanaya waxay ahaayeen awal 25 qof halka jaamacadooda joogaba isyaqaaneen, laakiin hadda waxaa baranaysaa 14 janiswell inaad barato dadkii kale oo iyaguna jaamacadaha kale lagu qoray ayaad ku badnaa 700 ku dhudhuwaa. Waxaan kaloo la kulanay madax badan oo ka tirsan dowladda Mareykanka. Maanta labada duhurnimo waxaan la kulmaynaa Antony Blinken ama wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka. Maantana la soo xirayaa berina meelaan boo booqanaynaa, jimcahana insha allah wadamadeedii baan ku laabanaynaa haddii la haydan ka dhigo.
Wadankii markaad joogtay maxaad qaban jirtay xirfadaadu maxay ahayd, shaqadaaduse maxay ahayd?
Waa maranta walaal, waxaana gudoomiye ka ahay ururka dhakhaatiirta xanaanada xoolaha Puntland. Waa urur ay isku midaysan yihiin dhakhaatiir baratay caafimaadka xoolaha. Badanaa waxaan sameynaa tababaro, baan u sameynaa dadka communityada ah ee baadiyaha jooga si ay xoolahooda igu daweysan karaan, maadaama ay ka fog yihiin magaalooyinka oo aanay access u haysan human and animal health services labadaba. Marka tababaro iyo waxaas baan u badanbaan samayn jirnay. Dhanka kalena waxaan ahay arday dhigta PhD-giisii wada oo cilmi baaris ku saabsan gaar ahaan xanuunada xoolaha ka yimaada dadka ku dhaca iyo xanuunada xoolaha cilmi baaris ka sameeya. Marka inahaas baan walaal ka shaqeeya markaan Soomaaliya joogo.
Wagag, laabashadaada jimcaha haddii aynu eegno iyo weliba deeraad deegaankaad ka timi iyo dhulgaad ka timiyo Soomaalidii aad dib ugu noqoto, markaad cabirto ama aad miisaanto khibraddaad kororsatay, kulamadaad yeelatay, maxaa ku qorshaysan markaad dib ugu noqoto waddankii, shaqadaad qaban jirtay iyo weliba hanaankaad u mucaamili jirtay maxay ka bedeli kartaa baad is leedahay, ama maxaa ku qorshaysan?
Waa mahadsan tahay walaale. Walaal, dad badan oo aan ku bartay intaan joogay Mareykanka haba u badnaadeen shaqaalaha jaamacaddii aan joogay lixda asbuuc. Waan isku xiranay, waxaan samaysanay connections ee waxaan wada sameyn doonaa cilmi baarisyo ku saabsan caafimaadka xoolaha ee Soomaaliya. Marka waxaa jira fursado u furan dadku markay Bramington Mandela Washington Fellowship dhammeeyaan oo grantis ah oo dawladda Mareykanka soo xayeysiiso. Marka waxaan qorsheynaynaa inaan adiga garantiyadaas iyo fursadaha ka faa'iideysano oo aan cilmi baarisyo ku saabsan caafimaadka xoolaha aan ka sameyno, maadaama anigu aan hadda sidoo wado sanadkii koowaad ee PhD-gaygii aan ku jiro oo jaamacadda University of Liverpool ee UK ku taalla aan ka wado. Waxaan isku xiri doonaa jaamacaddii Mareykanka aan halkan joogay iyo waddanka hawlihii aan ka waday cilmi baarista ahaa, anagoo kaashanayna dawladda Mareykanka insha Allah dilaha ka dhigo.
Kaasna waa Dr. Faarax Ciise Muumin oo ka qayb galay barnaamijka Yaali ee waddanka Mareykanka. Inta badan dhalinyarada lagu keeno oo igu warramaya khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada tan Washington DC. Hay'adda Iftiin Foundation oo ka shaqeysa arrimaha waxbarashada iyo weliba fursad u abuurida dhalinyarada ka soo baxa jaamacadaha dalka ayaa daraasad ay sameysay. Waxa ay ku soo bandhigtay tirada ardayda jaamacadaha dalka ka soo qalin jabisay sanadkii 2022. Haddaba qaabka ay daraasadan u sameysay hay'adda Iftiin iyo weliba waxyaabaha ay ku ogaadeen ayaa wariyahayaga Muqdisho Xasan Kaafi qoyste uu ka wareystay gudoomiyaha hay'addaasi Cabdullaahi Maxamed Xasan Black.
Xasan Kaafi, aad aad u mahadsan tahay. Daraasadan waa daraasad sanadla ah oo ay hay-adda Iftiin Foundation soo saarto. Waa sanadkii 7 oo xiriir ah oo aan daraasadan soo bandhigayno. Daraasadani waxaan diiradda ku saarnaa oo aan waqti badan gelinaa soo bandhigidda ardayda Soomaaliyeed ee kasoo qalin jabisa jaamacadaha dalka, gaar ahaan shahaadada koowaad. Sanadkan tirada guud ardayda soo qalin jabisay waxay gaarayaan 23,230 arday oo tirada gabdhahana ay ka yihiin 9,096 halka wiilashana ay yihiin 16,034 arday. Markii laga hadlo daraasadan qaabkee ku hesheen ama yaa idinkala qayb qaatay, horta daraasadan guud ahaan waxaa gacan naga siiya jaamacadaha dalka oo iyagu taqaanaa si shuruud la-aan ah noogu saacida inay xogtooda noo soo gudbiyaan. Waxaana sanadkan iyaguna mataqaanaa aan u mahadcelinayna kasoo kow jaamacadaha mahadcelinta aan u jeedinayna ku saabsan xogtooda nala wadaageen wasaaradda waxbarashada, gaar ahaan tacliinta sare, qeybta tacliinta sare oo iyaguna sanadkan jaamacado fara badan xogtooda nala wadaagay. Arinta ku saabsan jaamacadaha ka qayb qaatay, tirada jaamacadaha ka qayb qaatay sanadkan waa 69 jaamacadood oo ku kala yaala 14 magaalo oo dalka ka mid ah. Guud ahaan tirada kuliyadaha xogtani ay sida gaarka ah u soo bandhigtay waa 29 kuliyadood.
Cabdullaahi, daraasadan waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad ku ogaateen maxay yihiin?
Runtii daraasadan qaybo fara badan ayay eegaysay, maadaama xogta xog guud ay tahay, kadibna waa la ablaablaynayay oo waxaanu soo saarayna kuliyadaha ugu badan ee ardayda sanadkasta ka soo qalin jabiyaan, kuliyadaha ugu yar oo aan inta badan ardaydu aysan xiiseynin, tirada guud, kadibna wiilasha iyo gabdhaha, kadibna waxaan eegnaa oo aan soo bandhignaa halka ay ku kala badan yihiin wiilasha iyo gabdhaha. Xogta sanadkan waxa weeyaan wax badan oo isbeddel ah markii loo eego xogii hore ma jiraan. Marka aan ka hadlayno kuliyadaha ugu badan ee ardaydu kasoo baxaan, waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah in 7 sano aanu soo dhaafnay 4 kuliyadood ay ahaayeen 4 kuliyadood ee ugu tirada badan ee ardayda Soomaaliyeed ay kasoo baxaan. 4 kuliyadood ayaa marba kuliyad kaalinta koowaad gashaa, laakiin 4 ayaa sanadkasta noqda 4 kuliyadood ee ugu badan ee ardaydeenu wax ka bartaan. Waa kuliyadda Computer Science, waa Nursing and Midwifery oo sanadkan kaalinta 2 ku jirta, Public and Business Administration, labadaas fakultiin waxay yihiin fakultiyada ugu badan ee ardaydeenu ay kasoo qalin jabiyaan. Sanadkan kuliyadaha ugu yar ee ay ardaydeenu kasoo qalin jabiyaan waxaa ka mid ah Aviation oo runtii ah kuliyad runtii dalka ku cusub, isla markaasina kuliyadaha aan soo bandhigi jirnay sanadkan iyadana qaybtii ugu horeysa ama markii ugu horeysa aan soo bandhignaa ah, Statistics and Planning oo iyadana maaragtay ah kuliyad runtii qiimo fara badan ku fadhisa laakiin ardaydeenu aysan aad u baranin, iyo Social Science iyo Marine Maritime labadaas. 4 waxaan dhigi karnaa waa 4 kuliyadood ee ugu yar ee sanadkan noqotay kuliyadaha ugu tirada yar. dina akale markaan eegno wiilasha iyo gabdhaha kuliidaha way kala xiseeyaan wayna ku kala badnaayeen sanadkan gabdhaha kuliidaha ugu badan ay ka soo baxeen waxa weeyaan waxaan dhigi karnaa waxa u badnaayeen kulli caafimaadka ay u badnaayeen oo waxa kaalinta kuwaad ku jira nursing and midwifery kaalinta labaad public health kaalinta saddexaad medical lab halka kaalinta afaraadna ay gabdhaha ugu badan ka soo baxeen kulliyada la yiraahdo public administration wiilasha waxa weeyaan computer wiilasha waxa weeyaan computer science iyo public administration business administration iyo banking and accounting afartaas kulliyad ayaa ayaguna noqday afarta kulliyadood oo ay ka soo baxeen wiilasha ugu badan
daraasadu ma soo bandhigtay ardayda ugu badan iyo magaalooyinka ay ka soo qalin jabiyeen
xogta waxay muujinaysaa magaalada Muqdisho inay tahay magaalada ugu badan oo ay ka soo qalin jabiyeen ardayda ugu badan aan tirada guud maadaama ay ahayd 28,000 iyo 17,000 arday oo kamid ah waxay ka soo qalin jabiyeen magaalada Muqdisho taasoo tirada guud percentage markaan ka dhigno noqonaysa 71.35% ardayda sanadkan soo qalin jabisay magaalada Muqdisho ayaa ka soo qalin jabiyeen magaalada Boosaaso ayaa kaalinta labaad ku jirtay oo ilaa 3,560 arday ay ka soo qalin jabiyeen waana tirada guud waxay ka yihiin 14.11 Baydhabo ayaa kaalinta saddexaad ku jirta waxaana laga yaabaa in magaalooyinka qaarkood ee tirada ardayda ka soo qalin jabisay inta ay ka badan tahay balse waa inta anaga xogtayada aan maaragtay ku helay dhinaca jaamacadaha markii la fiiriyo sanadkan jaamacadda ardayda ugu badan soo saartay waa jaamacadda la yiraahdo East Africa University magaalada Boosaaso ku taal oo 2,604 arday ay ka soo qalin jabiyeen halka jaamacadda UNISO University of Somalia oo fadhigeeda Muqdisho yahay ayadana ay ka soo qalin jabiyeen ilaa 2,800 arday Darussalam iyo Somerville iyo Safana ayaa iyagana ku kala xiga oo ah jaamacadaha ugu badan ee ay ka soo qalin jabiyeen ardayda ugu badan sanadkan
ugu dambeyntii Cabdullaahi maxaa idinku kalifay inaad sanad walba daraasadan joogtaysaan maxay tahay talada aad u soo jeedinaysaan ardayda Soomaaliyeed
runtii waxyaabaha aan oran karno ilaa daraasadan joogtayno baaragtay waxyaabaha nagu kalifay waxa qayb ka ah in aanu runtii aragnay inay faa'iido badan ee daraasadu keentay tusaale ahaan waxyaabaha markasta aan ka hadalno waxa qayb ka mid ah in kulliyadaha muhiimka u ah horumarka iyo wax soo saarka wadanka ay ardaydu inta badan ay ku yar yihiin sanadihii ugu dambeeyay doodihii aan sameeyay wax badan ayaanu ka hirgalay runtii xataa waxaa jira hay'ado fara badan oo dalka ka tirsan oo bixiya deeqaha waxbarashada bixiya hay'adaha qaarkood waayadaan waxay bilaabeen in ay mantaqaan xadidaan kulliyadaha ay deeqaha ku bixinayaan si ardayda loogu jiheeyo kulliyadaha muhiimka u ah horumarka iyo wax soo saarka dalka maxalan kulliyadaha ay ardaydu ku yaraayeen balse aan isleenahay daraasadiinu iyo macallimiinta iyo hay'adaha waxbarashada qayb ayay ka qaateen inay kor u soo kacaan waxa ka mid ah kulliyadda waxbarashada oo tusaale yar aan ku siin karo sanadkii 2020kii tirada guud ee ardayda ka soo baxday waxay ahayd 397 sanadkii ku xigay 2020kii 467 gaareen sanadkana dhab ahaantii waxaa dhigi karnaa 2,000 ayay ku dhow yihiin oo ilaa 792 arday ay ka soo baxday marka waxa weeye dareen fiican ka jira meeshaas sida beeraha oo kale sanadkii 2020kii 388 arday ay ka soo qalin jabisay sanadkana 512 xanaanada xoolaha oo kale 189 sanadkii 2020 sanadkan ku dhawaad 300 ayaa ka soo qalin jabisay marka ardayda sanadkan haddeerta natiijadooda imtixaanaadka ay maqan yihiin isku diyaarinaya inay xushaan kulliyadaha ay baranayaan waxaan u soo jeedinaynaa inay isku dayaan kulliyadaha muhiimka u ah dalka horumarkiisa iyo badqanaanta dhaqaalihiisa marka waxaan ardayda u soo jeedinaynaa in kulliyadaha wax soo saarka wadanka gaar ahaan beeraha maxaa la yiraahdaa xanaanada xoolaha kalluumeysiga iyo waxbarashada oo aan raacineyno statistics and planning oo runtii dal hadii horumar gaarayo qaybahaasna ay aad muhiim ugu yihiin
kaasna waxa gudoomiyaha hay'adda Iftin Foundation Cabdullaahi Maxamed Xasan Black oo warramayay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste haatanna war degdegaan wargoor dhaweyd naga soo gaaray gobolka Baay ayaa sheegaya in galankii dambe maanta uu dagaal cusub ka bilaabay deegaanka Goofkaduud oo Buuraay oo fariisiin ay ku leeyihiin ciidanka dawladda Soomaaliya. Isku horimaadka ayaa waxa u dhexeeya kooxda Al-Shabaab oo weerarka Goofkaduud oo weerartay aan ilaahay Goofkaduud iyo waliba ciidamada dawladda Soomaaliya oo halkaas ku sugnaa. Ilaa iyo haddana ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka, waxaana deegaanka Goofkaduud weli laga maqlayaa dhawaaqa rasaas goos goosa. Waana markii saddexaad ee Al-Shabaab ay soo weerarto Goofkaduud muddo maalmo gudahood ah. Halka wali dhegeystayaal nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Haatanna aynu dib ugu noqonno wararka gudaha waddankan Maraykanka. Guddi xeer beegtiya oo ku sugan magaalada Washington ayaa salaasadii ku dacweeyey madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump inuu si faan sharci ahay isugu dayayay inuu dhalinrugo doorashadii 2022-kii ee uu ku guuldaraystay si uu awoodda u sii haysto. Tani waa halis sharci ee ku sii kordhinaysa ololaha uu ku doonayo inuu dib ugu soo laabto aqalka cada doorashada 2024-ka. Afareedooda waaweyn ayaa u gudbiyay Jack Smith oo waaxda cadaaladda u xil saartay arrintani kadib markii xeer beegtidu ay muddo bilo ah dhageysanayeen marag furo ay sameeyeen qaar ka mid ah xulafada ugu dhow Trump. Waxyaabaha ay ka xusuustaan sidii isugu dayay iyo weliba sidii ugu guuldaraystay inuu dhalinrogo guuldaradii uu kala kulmay Joe Biden oo xisbiga Dimuqraadiga ka tartamayay, kaasoo noqday madaxweynaha Maraykanka bishii January ee sanadkii 2022-kii. Dacwaddan oo 54 buga ayaa ku eedeynaysa Trump oo hadda da'diisu ay tahay 77 sano inuu sameeyey shirqool uu ku khiyaamaynayo Maraykanka, ku halis gelinaya xuquuqda dadka kale, isla markaana uu ku hor istaagayo hannaan rasmi ah oo aqalka Kongareska uu ku tirinayo codadka doorashada ee ay ku ansixinayeen guusha Biden, sidoo kale uu ku hor istaagay hannaankii rasmiga ah ee codadka loo yaqaano Electoral College-ka ee Kongareska ku tirinayeen halkaasi bishii January 6-deedii ee sanadkii 2022-kii. Markaas oo 2000 oo ka mid a taageerayaasha Trump ay xoog ku galeen aqalka baarlamaanka ee Capitol Hill-ka loo yaqaano iyagoo mudaharaadaya. Waana markii ugu horreysay taariikhda waddankan ee soo taxnayd 2007-kan sano madaxweyne hore lagu eedeeyo inuu sifo aan sharci ahayn xafiiska uu rabay inuu sii fadhiyo muddo xileed kale oo 4 sano halkii uu si nabada ugu wareejin lahaa rabitaankiisa awoodda qofka kale wareegaya. Waxaana la filayaa inuu Khamiista hortago garsoorka, taasoo noqonaysa markii ugu horreysay uu maxkamadda ka soo muuqdo oo kiiskan daraadii. Ilaa iyo maantana Trump waxa uu si aan run ahayn u sheeganayaa in la khiyaameeyey dib doorashadiisii, codka oo la musuqmaasuqay iyo weliba khaladaad kale oo doorashada ah awadeed, xataa kadib markii garsoorayaal dhowr ay diideen sheegashadiisa 7 kadib doorashadii 2020-kii. Dacwaddan ayaa sidoo kale Trump ku eedeynaysa in shirqool ay maleegeen isaga iyo weliba 6 qof oo kale si ay u dhalan rogaan natiijada qaran, kuwaasoo midkoodna aan magiciisa lagu xusin dacwaddan. Waxaana dadkan 4 kamid ah ay yihiin garyaqaanadii la talinayay, iyadoo midna uu yahay sarkaal ka tirsanaa waaxda cadaaladda, halka qofka lixaadna uu yahay la taliye siyaasadeed oo lagu eedeeyay inuu gacan ka geystay hirgelinta qorshe lagu gudbiyey tirooyin been abuur ah oo codadka madaxtinimada ah oo dan waa Trump si loo xannibo hannaankii lagu ansixinayay doorashada oo markaasi muujinaysa in Biden uu guulaystay. Waana markii labaad ee Jack Smith oo waaxda cadaaladdu arrintan u xil saartay uu dacweeyo Trump 2 bilood ee lasoo dhaafay. Iyadoo hore uu 4 eedood ugu soo ogay, waxaana uu dacwada ugu ku eedeeyey Trump inuu sifo aan sharci ahayna 2 dukumenti oo sir weyn oo qaran ah uu ku haystay gurigiisa Mar-a-Lago ee ku yaalla gobolka Florida kadib markii uu xafiiska ka tegay halkii uu kaga tegi lahaa kaydka qaranka sida uu sharciga Maraykanku farayo. Waxaana garmaqalka dacwadan iyadana la mudeeyey bisha May ee sanadka 2024-ka. Waxaana tani ku biiraysaa xilli dacwadoogaha New York oo isaguna Trump ku dacweeyey eeda la xidhiira in uu ka been sheegay xisaabaadka shirkadaha gurigiisa iyo weliba ururka Trump Organization si uu u qariyo lacaga $130,000 oo la siiyey haweeney matasho filimaantanka qaawan kahor ololihii madaxtinimada ee ku guulaystay sanadkii 2016-kii, taasoo ujeeddadu ay ahayd in haweeneydaasi aanay ka hadal hal habeen oo uu Trump gogol wadaag la yeeshay 10 sano kahor. Waxaana garmaqalka dacwadan iyadana loo mudeeyey bisha Maarch ee soo socota. Ra'yi ururin waddanka oo dhan laga sameeyey ayaa muujinaysa in Trump ay si weyn u doonayaan codbixiyaasha xisbiga Jamhuuriga oo soo magacaabitaanka cidda ku matalaysa doorashada 2024-ka. mas'uuliyiinta wasaaradda cadaaladda ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ballan qaaday in cadaalad helayaan maxaabiista ku jira xabsiga dhexe. Hadalkan ayaa ka dambeeyay booqasho xabsiga dhexe ku tagay wasiirka dastuurka iyo cadaaladda Xasan Macalin. Warbixintana waxay noo haysaa wariyahayaga Isaynab Abuukar.
Wasiirka dastuurka iyo cadaaladda dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud oo saakay booqasho ku tagay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa maxaabiista ku jirta u ballan qaaday in ay heli doonaan cadaalad degdeg ah kadib markii uu koox maxaabiis ah uu kula hadlay gudaha xabsiga.
Intiini dhaaftay muddada dhaaftayna maxkamadaha iyo garsoorka guud ahaan waxaad heli doontaa cadaalad, intiina garsugayaasha ahna waxaad heli doontaan cadaalad. Muddada laga hadlaana 10 sanana maahan, umana dhawaan alxamdulilah rabbil caalamiin. Waxaan rabnaa intiinan maanta noor fadhisa ee maxaabiista ee lasoo xiray waxaan nahay wasiirka cadaaladda, laaliyihii guud ee qaranka, taliyihii ciidanka asluubta, iyo taliyayaashii kaleeto ee xabsiga iyo dhammaan howlwadeenadii kaleeto. Saaki waxaan u nimid waa adinka oo aan waxaan idinkugu nimid markii laydin soo xiray, waxaan idinku soo xiray oo laydin keen halkan cadaaladda inay sugnaato. Markii meeshaan laydinku hayo waxaa laydinku hayaa inaan cadaalad heshaan.
Taliyaha suluubta Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan ayaa dhowaan mar uu ka qayb galay shirka dib u eegista xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed sheegay in muddo 10 sano ah ay xabsiyada ku jiraan maxaabiis maxkamadi xukumin, loona baahan yahay in arintaasi wax laga qabto.
Marnaya shaqadaasaa balaayay ka taaganta xabsiga ummadda ku jirta markaa ka soo qaaday cadaalad ha loo sameeyo. Horta arka meeshay ka bilaabanaysaa waxaa ku jira nin 10 sano xiran, 10 sanana rumaan ah. Way cadaalad intay taalla? Cadaalad ma taalla. Markii la fiiriyo waxaa la yahay anoo siibin fogaaday meesha ayadaa fiiro gaar kitaabkiinoo dhan meeshu yaalla u imaada wixii saxanna ka qaata wixii qaldanna sax wabilaahi tawfiiq.
Wasiirka oo qiray in ay jiraan maxaabiis dhaaftay muddadii sharcigu u ogolaa in xabsiga lagu hayo maxkamad la'aan ayaa dhinaca kale dafiray hadalkii taliyaha suluubta ee ahaa in ay jiraan maxaabiis 10 sano xiran iyaga oo aanu maxkamadi xukumin.
Maalin dhaweyto waxa uu sheegay 10 sano oo rumaanadada ku xiran. Taliyuhu intaas markuu sheegay maanta la isku yimid waxaa horta noo cadaatay 10 sano ma jirto, 10 sano oo rumaana ma jirto. Waxaase jira oo taliyuhu sheegay qofkii meeshaas ku xiran ee muddada dhaafa maalin hadduu dhaafo inuu asaga 10 sano uga dhigan tahay. Qof walba su'aala la weydiiyey goormaa lagu soo xiray, magacaaga, maxaa ku xiran tahay, maxkamada ma lagu horgeeyey, muddadii ma dhaaftay, su'aalo noocaas oo kaleeta ah ayaa yaalla. Waxay hor fadhiyaa waa mas-uuliyiintii. Mas-uuliyiintu macnaha waxa waaye waa dadkii laydinka su'aalaya adinka oo la weydiinayey oo la xisaabtamayo. Runtii waxaan haysanaa documentis qof walba meeshaan ku xiran, tafaasiisha uu ku xiran yahay, waxa uu yahay waan haysanaa.
Wasiir Xasan Macalin waxaa booqashadiisa xabsiga dhexe ku weheliyey xubno ay ka mid ahaayeen xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Suleyman Maxamed Maxamuud, taliyaha ciidanka suluubta, iyo xubno kale oo ka socday garsoorka iyo maxkamadaha. Saynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Kulaan naga dhageysanaysaan idaacadda Caawiya Dunida ka soo gaaraysa Washington, haatana warna soo gaaray. Wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud ayaa amray in shaqada laga joojiyo gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya Khadiijo Aadan Daahir. Go'aankan ayaa la xiriira fadeexada ka dhalatay sida loo xulay gabadha Soomaaliya ku matashay tartanka ordada jaamacadaha dunkaan wasiirka ayaa warsaxafadeed soo saaray ku sheegay in xiriirka ciyaaraha jaamacadaha Soomaaliya oo ahaa xiriirka magaciisa lagaga qayb galay tartanka oo ka dhacay aqalka amaanilaha dalka Shiinaha aanay wax diiwaan gelin ah ka haysan guddida olombikada Soomaaliyeed. Waxaana wili waxaana wasaaradda u cadaatay in Nasra Abuukar Cali aanay ahayn ciyaaryahanada orodada ka tirsan, iyo weliba in Marwa Khadija Aadan Daahir oo ah guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ay samaysay ku tagrifal awoodeed eex, iyo weliba Sumcadil Qaran ayaa lagu yidhi warsaxafadeedka wasiirka. Wasiirka ayaa faray guddoomiyaha guddida olombikada qaran ee Soomaaliya inuu shaqo joojin degdega ku sameeyo guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud Marwa Khadija Aadan Diiriye. Waxa uu sidoo kale ka dalbaday in kulan degdeg ah isugu yimaadaan guddida fulinta olombikada qaran ee Soomaaliya si ay go'aan uga gaaraan galka guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud. Ugu dambeyn, wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu waxay caddeynaysaa in hay-adaha garsoorku ay hurgeyn doonto guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud, iyo weliba xiriirkii la been abuuray ee jaamacadaha Soomaaliyeed ayaa lagu yidhi warsaxaafadeedka. Saacadii la soo dhaafay ayaa wararka Soomaaliya waxaa hadhaya muran ku saabsan gabadha ku ordaysay magaca jaamacadaha Soomaaliya oo ka qayb gashay tartanka jaamacadaha dunida oo lagu qabtay amaba lagu magacaabaan ilaahda FISU, kaasoo sanadkan lagu qabtay magaalada Jandu ee dalka Shiinaha. Gabadhaasi ayaa wareegii hore isreebreebka ahaa gashay meel aad u hooseysa. Arrintan ayaana dhalisay su'aalo layska weydiiyey diyaargarowga tartankan ee jaamacadaha. Nasra Abuukar Cali ayaa u oroday si ay taageerayaasha Soomaaliya iyo weliba kuwa isticmaala baraha bulshadu ay ugu yeedheen mid murugo leh. Waxaana ay ku dhammaysay orodkii koowaad ee sarafeebka ciyaaraha jaamacadda adduunka FISU ee ka socda dalkaasi Shiinaha. Dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya, dhawaan ayaa la filayaa inuu guud ahaan dalka ka bilowdo wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab. Waxaana muuqatay in iminka deegaano ka mid ah dalka ay ka socdaan dagaalo goos-goosa oo horudhac u ah wajiga labaad. Haddaba maxay ku kala duwan yihiin wajigii hore ee dagaalka looga soo horjeeday Al-Shabaab iyo wajiga labaad ee la filayo inuu dhawaan bilowdo? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya xildhibaan hore Cabdirasaaq Axmed Jindi iyo Axmed Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdirasaaq Jindi.
Xasan Kaafi, waxaan u arkaa dagaalka wejigiisii koowaad iyo wejigiisa labaad inaanay wax isbedelha jirin, bilcagsi wixii khaladaad laga bartay dagaalka wejigiisii koowaad in hadda la saxayo, laakiin dagaalku waa cusub yahay. Wejiga labaad hadda dagaalka sida loo galay saad ula socota waa cusub yahay, muddo yar buu socdaa. Wixii khaladaad soo wax arki doonaa, laakiin ilaa hadda ani waxaan arkaa inay habayarata wax dhiba ay jirin oo horumar iyo dardar cusub lala galay, meelo badanna guulo badanna laga gaaray dagaalka sidii wajigiisii labaad hadda loo soo galay. Marka saasaan u arkaa wax dhibana ma jiraan, insha Allah khayraan rajaynina.
Haye Axmed.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wariye Xasan Kaafi iyo V O A iyo Xildhibaan Cabdirasaaq baa salaamay iyo dhageystayaashaba salaam bacdi. Anay waxaan aaminsanahay wejiga labaad iyo wejigii koowaad farq weyn u dhexeeya. Waa run, waa jiraa, waa bilowday oo waa jiraa, oo dagaalkii waa jiraa, oo ciidamadii waa dhimanayaan, oo aagag badan shaqaa ka socota. Laakiin sidii wejigii hore uu ku socday kuma socdo, sababtu sidii wejigii hore uu u yaalay uma yaalo. Wejigii hore iskutashi shacabka deegaanka iyo dowladda kaliya ah ayuu ahaa. Hadda laakiin wejiga labaad waxaa la sheegay in ciidamada wadamada safka hore ka socda ay ka qaybgeli doonaan, welina sidaanka la soconno ma ay soo xaadirin ciidamadaasi oo goobaha dagaalka kama faltamin, oo aagagii iyo jiidihii iyo deegaanadii ay ka howlgeli lahaayeen weli qaybahooda ma ay qaadan. Dagaalkuna weli hadda hal aag ayuu, hadda hal jiho ayuu xoogaa ka socdaa. Jaadaan dhinacan oo Galguduud oo Shabeelaha dhexe soo xigta unbuu ka socdaa. Jahooyin badan oo uusan weli ka bilaaban oo uusan ka socon ayaa jirta. Farqi weynaa marka u dhexeeya.
Cabdirasaaq, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Axmed. Adiga maxaad ku cadaynaysaa in wejiga labaad ee dagaalka uu la mid yahay kii ka horreeyey?
Saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Mahsin, waana salaamaya. حسن كافي دغالكن وحا هورتا سلدغو اهو اصل اها وجيسي كوباد ديغانكا دد عيدمدا ديغانكاس اصل اها سلدغنا و اها هدانه وا كوسي درسنتي او هورتا ددك هداناي اهين اصل كا اها ديغانكا هداناي دغالكا كو جيرين او نبدونودودي iyo ikhyaartoodi waa lagu dilay waad arkayseenay ma taqanay degmooyinkii iyo tuulooyin fara badan dadkoodi bay nimankii markii soo rabeel celiyeen shaafka ay ku dileen dad nabadoona wad arkayse taas macnaheedu markaa waxa waaye wajiga koobad waxa horseed u ahaa hoggaaminayay dadka deegaanka haddana dadkii baa hoggaaminayo waxa ku sii darsamay ciidamada loo yaqaan dawladaha dariska ah ama frontline ka ah baa ku sii darsamay marka oo meelo badan hadda dhaqdhaqaaq ka bilaabay sida Koonfur Galbeed oo kaleenta iyo Jubaland iyo meelo fara badan marka ani waxaan aaminsanahay oo na ku cadeynayaa ayadoo markii hore intana ay dadka deegaanka asal u ahaayeen haddana ay diyaar u yihiin maxay dadka deegaanka la'aantooda door badan ma lahaan lahayn oo ma socon lahayn dagaalku hadaanay dadka deegaanka aanay hoggaaminaynin inay hoggaaminayaan waxa daliil u asad u jeedo nabadoonadoodii iyo akhyaartooda deegaanada qaarkood oo dagaalku ka bilowday lagu laayay marka ani waxaan qabaa waxaan ku sababaynayaa sidaan u sheegay ba dadka deegaanka markii hore hoggaaminayay haddana dadkii deegaankii aad diyaar u hoggaaminay hon sababahaydana sheegay balaas ciidamada front line ta oo dagaalka ku soo biiray marka sababahaas aan qabaa inay wax muuqdana way bihiin ba saasan rajaynaa marka ani sababahaas aan uga dhigaaya ma taqanay sababa ay ku kala fiican waliba kan dardar cusub la gelinayaa
Axmed waxaa sheegtay inuu jiro farqi u dhaxeeya labada waji ee howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab arintaas maxaad ku sababaynaysaa
waxaan ku sababaynayaa waa wax muuqda ee wajigii hore isku tashi ayuu ahaa ciidamada dawladda iyo shacabka deegaanka Soomaalidu waa isku tashanaysay kan laakiin taladii dad oo Soomaalida ka banaanka ah lagu daray xoogii iyo ciidankii iyo dagaalkii iyo wixiiba iyo qorshihii iyo istaraatiijiyadiiba waa wax ka wadaagaya wadamo kale welin hadda naqshadoodii ma hayno sababaha muuqanayo uga bedelan yahay waa intaas horta xaqiiqda marka laga hadlayo shii horena wuxuu kale uga bedelan yahay nimankan cadawga ay xoogaa qidadoodii waa bedeleen sida aniga ay aan dareemayo awal hore dagaalka foolka fool ah jiray oo waa la dagaalami jiray oo nimanka meeshii uu lagu dagaalamo waa lagu jilcinayay oo waxba lagu gaarsiinayay laakiin hadda inaysan goobaha dagaalka ka dagaalamayn oo ay dad cusub la yimaadeen inay baneeyaan meeshii uu la soo wajahayba baneeynaayaan markii ciidamadii ay dhulkii la wareegaana ay gaatin soo sameynayaan dhibaatada noocaas oo muuqataana waa jirtaa
dhayn joognaa gabagabadii dadda halku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdirashaq
halkaani waxaan arkaa sidoo madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Axmed marar badan uu ku celceliyay cadaw aanan nimankan shabaabka ahayn ma qabno xal aanan ahayn ama khayaar kaleente oon isbarbar dhignana ma jiro oo wuxuu yidhi dagaal nimankaas wax loogaga qaada ma way xal kaleenta ma jiro waxaan qabaa dagaalkan meel looga noqdo ma jiro meel fiicanuna marayaa guushu waa dhowdahay qiyaasta iyo ifafaalaha muuqdana aniga waxaan qabaa oon aad ugu kalsoonahay oon aad u saadaalinayaa nimankan waqtigood inuu gabaabsi yahay saaxiibkeena hadda wuxuu cadeeyey oona muuqato meel kastoo loogu tago aanay ama iska cararaan amaba dagaal fool ka fool aanay ba waqti dheer ku qaadan dagaal soo rogaal celinna iyo ku dhufo ka carra waqti badan ay soo qaadan kartaa mushkilad male laakiin haddii saldhigyadeedii xamar xataa hadda iyo agaarkeedii oo dhan nimankii in laga soomi baa muuqato waxaan u arkaa halka dagaalka lagula jiro in la laban laabo niyad wanaagna lagu galo dawladda federaalka ah dawlad goboleedo ku garab istaagaan dadka shacabkana hadda siday u socdaan oo ay rajo uga qabaan shabaab in dalkan looga saaro rajadaas inay ku weynaato oo dagaalku meel kasta la joogaba shacab iyo xukuumad iyo dawlad goboleed meel kastaba aanan lagu kala harin halka kaasan u arkaa
haye axmed dhinacaaga xalku muxuu yahay
halka horta ilaahay baa haya laakiin aqliyan waxay ila tahay halka inuu ku guuleysan karo wajiga labaad labada waji in mid la wajaho oo haddii ciidamada safka hore ay diyaar yihiin aan waxba la tartartiibina si toosa wixii ay u soo galaan oo aan waqtiga la caajisin oo dadka aan yacni niyadda laga jebin ee toos loo soo geliyo hawshii dardar lagu bilaabo haddii ay muuqato inaysan diyaar ahayn isku tashigii lagu laabto oo si caadi ah lagu laabto oo wixii ay dhihi jireen waxay ahayd Soomaalideena reer miyiga ay ku dhaanin maayo dhagaar ay ka roontahay marka hadii ay dhagar wuxu wadeeyeen oo ay santoos shaqada u galeen in laga tashto oo si xoog ah looga tashto tashiga hore lagu socdo waana aaminsanahay hadii tashiga hore lagu sii socdo wax weyn in la gaari lahaa ilaa iyo hadda marka tala ahaan anay kulleyna ayan waxa ila tahay inay ku qumantahay dawladdu hadii wadamada saaxiibada ah ay la tahay oo ay ku tala gashay inay wax galayaan yaday diyaar yihiin inay shaqada la caajisina ay dafaf ku soo galaan hadii aysan diyaar ahayn isku tashigii hore lagu laabto sidaas aanu xalka u arkaa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobayna sabinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen xildhibaan hore cabdirasaaq axmed jimdi iyo axmed cabdulaahi tan iyo kulanti dambe nabaday
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsanyahay xasan kaafi qoysta oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban gabagabadeed idaacaddayna maraynaya haatan aynu ku wada nasanno codka xasan aadan samatar taas socodkiisa inagu soo gaarsiinaya xasan aada samatar ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.
I'm not afraid of the dark.